Gepler Adatly Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anny Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşüm we ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş getirildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurulan tagamsyz et ardan wagtdan satuwa çykaryldy. Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskarasynda onuň hatyrasyny tutmagy ýol bermek diýen habarmyz köpe golupdyr. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Hepdeniň jemininiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak finansyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habar gurulugy 19-njy sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barada teklip ilkinji gedek 2023-njy ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalışmak şertnamasy laýyklykda Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpjün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemanyň bolmak ähtimallygy iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulşanyny, Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadro meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanyň garşylykları türkmen gazyny almak garadaky arzuwlary puja çykardy. Türkmen alalaşygy bilen bagly işleri dowam etdirmek, Irak banklaryna we maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýdirilmek töwekkülliklerini döredip biler we şu sebäpden herlikçe bu alalaşyk togtadyrly diýip Irak'ın premier ministriniň elektrik işleri boýunça geňeşçisi Adel Karim Reuters habar gurulugyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gazyny departamenti maglumat vermekten saklandy. Ýöne bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklemejekdigini aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündürüş barada kaýyşlara jogap bermänligini belleýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünf 16-njy sentýabrda 8 ýyl iş getirildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olorky toslama iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfün häzirki aýyplaw höküminiň jikmejiklikleri entek belli däl. Ýöne görnüşünden ol Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 107-nji maddasyna laýyklykda saglygy bilkassan agyr ziýan ýetirmekde günäkär tapylany meňzeýär diýip habardaýdylar. Neşirin maglumatyna görä ýapyk kapylaryň arkasynda bolan kadiýe diýişi Türkmenabat şäherine geçirildi. Şeýle-de garaşsyz neşir aktivistiň garşysyna gol golan täze jinayet işiniň doly toslanyp tapylanlygyny we bu agyr jazanyň düşen fun raýat pozisiýasy üçin howpsuzlyk gurluklary tarapyndan aralyş bolanlygyny belleýär. Türkmenabatda 16 sentýabrda geçirilen kadiýet işinine raýat aktivisti Murat Düşen Seydi şäheriniňki türme koloniýasyna tutsaglykda bolýan ýerindäki bir tutsagyň ýenjilmegine günäl tapyldy. Daşygyzda bezergalyan Tädegül Mehmedowa aktivistin gejesine geçirilecek dinlenişik arada bir ad öňünden habar berildi. Emma Türkmenabat şäherine gelip ýetişen ene kadiýet zalyny goýberilmedi diýip habarda edilýär. Garaşsyz neşir 1-nji sentýabrda Murat Düşenow inni tas 3 ay wagt däri derňe tutsak hanasynda bir kanun saklanylýanlygyny, galplaşdyrylan täze iş esasynda geçirilmeli kadiýet seljarşlygynyň geçirilmeýänligini habar beripdi. Adatlygyň habarçylary şonu aktivistiň işiniň ýyl arasynda barha köp pikir alyşma, siýasy çykmalary sebäp bolýanlygyny habar beripdiler. Murat Düşenow aktivistiň işini ýakynyň ýerleýän Neşirin yazmağına göre, arayet pozisyası için önkü verilen 4 yıl tutsakluk cezasını 12. yılını tamamlayıp adatlığa çıkmalı. Yönü buna derek dini onun özüne der, tutuş maskalasına edilen basışları uyuşlanı. Düşünf, teyatçılın cinayet iş boyunca 8 yıl adatlıktan mahrum edildi. Aydınlığına göre, türme dolanırcılar ile hizmettaşlık ediyen tutsak onun üstünden şikayet ediptir. Murat Kamala, türmeden boşadılmalı vaktinden bir neçe gün ön onu el garıptır. Aktivist derne wagtyny munyň töhmetdigini aýtdy we döwlet tarapyndan bellenen aklawçynyň üstünden ýenjilen gaýdylan adamyň öz ýanynda kellesini diwara urmagy başlanygyny habar berdi. Düşünfü çıkarılan tähli hüküm adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan sinçilerin we ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä türkmen rejiminiň halk bilen arada döreden anamsazlygyny halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilecek meclisinin öňüsi ýörasynda dikeldip bolmajak çuňluga düşürdi. Yerli ýaşaýjylar bu hükümün häkimetleriň gorkusynyň barmaly ýerine baranlygyny gorkadyanlygyny belleýärler.
Bu bir barıp yatan matkaraçılık. Hükümet halk matlağıtının mecilidinin ünü tiyerisinde halkı ähli umumi korkutmağa çalışanı mengdeyer. Sebebi il içinde devlet propagandasının yalanından, hakimiyetlerin halkın hakiki durmuşundan, bütünle üzüngeliğinden, kanunun hiçbir sertte işlemezliğinden, cemiyeti çüreden korrupciyadan, eden ettilikten, ıktisadi gariplikten yadavlık, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip intelligensiya vekili aytti. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka verere köyökösi, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağırlık önümleri hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkazmak kalli. Yurdun dürlü sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yasayıcılar iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sirasında önden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşenow'a karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Häzirki yağdayda edilýän siýasy basys gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini pitiltmän tertini has hem arttyryp ýyl içindäki näýileligiň gerimini giňeldýär.
Deyip Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işgara aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň ynanjyna görä halk maslahatynyň öňe sürýände edilýän bir kanun hereketler ýyl içinde häkimetleriň gorkusy bilen baradaky aladalary has hem artdyrýar.
Ýyl içinde eger Düşenow we beýlik aktivistleri galp aýplamalar bilen Uly türmet doğluğuna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýiti tiýasy durnuksyzlygy uçuran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalary. Hak hukuk talaplarına berere palajitil jogap yok. Netijede diňe gorkutmak, temetmek, aralmak endiklere galýar.
deyip Aşgabatlı seyinçi öz pikirini aytdy. Onun ananjyna görä hökümetin bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňüne alyp bolmajak siýasy ýetgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny öpjün eder. Mesele diňe şol öňüne alyp bolmajak ýetgeşmeleriň näçe tir geljegine diýip anonimlik şertine gurulýan syýnç aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadyýa diýişlerini ýyl kesilen raýatlary barada resmi düşündiriş almak mümkinçiligi azatlykda herlikçe ýok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awada geçirilen maýa goýumy forumyny aýtdy. Onun sözlerine göre geçen yıldaki cemi maya koyumlarının meçhveri 12 milyar ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dışarı sevdada olan şu olsa 19 milyar Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özüş sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllan garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istek hem tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da garaşsızlık gününü 10 gün çemesi galında Aşgabatyň devleti değişli azık dükkanlarında ve olorun bazarlardaki nokotlarında adatta aksından 30 götürüm arzan bakalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyili giderli kımmatlayan ve ilat arasında nəyilelin artyan mahalına qabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda paytahttan maglumat berdi.
Türkmenistan'ın Sövda ve Daşar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarına ve bazarlardaki nokotlarına arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sıvır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gevmüş etleri daşarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyer. Havarçımız etin hıridarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyer. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikli tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları pişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun Söwda we Daşary Iqtisady Gatnaşyklar Ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň aýdyk ehtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni wory ardan vakadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak vakit saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Bu vaka son kaylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına qabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağda ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlarda video mağlumatları yıl-yıldan paylaşmağını hem getirdi. Hedir kvaqta paytaltın bazarlarında ve et dukanlarında yerli sığır etinin sünklü bölüğünün 1 kilogramı 95 manada Çılkı bölüğü 120 manattan satılıyarı. Yaşayıcıların ençemesi köp maşalanın bu etlerden satın almağı maddi mümkünçülüğünün yokluğunu aydıp, arzan bahadan dondurulan etin satuğa çıkarılmağını, hakimiyetlerin qarışsızlık bayramının ve halk maslahatının öngü sirasında hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırıyarı. Adıçı yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dukanlarında ve bazarlarında Ağzı karitlerinin kevr görünüşleri arzan bahadan satuğa çıkarılıyarı. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son ağrıdan ayrılıyarı. Ağzı önümleri önküsünden hem kımmatlayarı.
Hepte'nin cemgepleşimini devam ettiriyarız. Paytaxtın yaşayıcıları 15. sentyabrda işe girilen tədi avtobusların hüdürünü bari yoğu 2 gün gördüler. Sondan son onların avtobus begençlerine göz dögdü deyip adatlığın çeşmeleri haber veriyor. Yolukçuların begençlerine hakikatta gözlerle hakimiyetlerin berk yapışan çeri siyasatı dögdü deyip yerli sin saydiyar. Devlet eçiliğindeki metruotun Havarlarının görünüşü yali Türkmenistan sentyarın ayağına verilecek Karasızlık Bayramı'na ulu tayyarlık görüyor ve adatçı olçu yali bu tayyarlık çerelere katlaşmak için tayyarlanılan adamları köçelerde sersepiyle diyar.
Mecuri çerelere katnaşmalı olan büccet, işyerler ve talipler aşavadın köçelerinde, durolgolarda, piyada yollarında, geçelyelerde sersepil olup paytaltın gün ortasından geçen Çandıvil Şayoluna, Münver'in yanına her gün katnamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların kaharını getiriyer. Oların arasında hükümette neyileliğini dile getiriyen, tankidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hopsuzluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlev gerek yerlerine yetiriliyer ve hükümet yolbaşıları fikirine ediyen yaşlıların ve yaşların barka köpölmeğinden bir incelik oluyor.
Hükümet emeldarları cimetçilik transport kerhanasının yolbaşısına çeğerlere katnaşanları küçülürde yığıp gep olup yörmez yali etmeyi tavsırdı. Bu yazmaçı değil, dilden verilen gürküzme. Su sebepten indi küçülürde sürülensip yorun çeğerçiler tayarlık gürülen yerlere cimetçilik avtobuslarında katnadılmalı edildi.
Deyip bu incelikliliği yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre Karasızlık Bayramı'nı belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerini şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometredaslıkta yolun arasında hatara düzülüp İşsiz duruyorlar ve öğleden son bu yere getiren adamlarını izlerine şehre alıp kaydıyorlar.
Deyip çeşme etti. Aşkıvatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, onların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma için veren görkezmesinin Aşkıvat'ın köçelerine kovuluşan avtobus katnavının yine de yaramazlaşmağını getirenliğine aitti.
İndi işi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uluğları el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çareçiler nâhile bolan bolsalar, indi adet yolukçular kaharlanyarlar.
Deyip hünermen aitti. Bu yağdayı anonimlik şertinle kuruluşun yolukçı hem tasdik etti.
Hükümet meninki bitsin, seninki yitsin diyle ne diyer? Ya hükümet emeldarları avtobusları çareçilere katnatmağa geçirenlerinde paytaltın yolukçuları ne der? Ya nâhili yağdaya düşür deyip pikir edip bilmeyer mi ke? Qarışsızlık bayramı geçen çad dağıt günümüzde.
Deyip durulgoda durun orta yaşlarındaki zenana itti. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň avtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl. Öňüm meselesiniň az derligini aýdýarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar Aşgabatlılary 5 ýyl çemeti ýyşy, ukuwy, beýleki barjak yerlerine gatnadyp, 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek de bolar. Soňky 1 ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaçy çykdaj etmeklerine sebäp boldy. Durulgalarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe deniýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutarnykly çözüp bilmänligini, hususy ýeşilige berseler bir ýerde çözülmejek meselelärin ýokdugyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mejbur däkmez. Ýa-da soňky dören paýta salgyda bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da Novotdaki paxta yığımı mövsümü devam edýän mahalle, Ahal vilayetinde döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň iş ýerlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik yığımçılar üçin hem pul tölendiklerini aýdyp, bir kanun paxta salgydından halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşgärlärin paxta ýygymyna pul tapşyrmak mejburlygy dowam edýär. Paxta ýygymyna indi hakyna tutma işçiler ýatymlaýan hem ugrudylyp başlandy. Şeýlelikde häzir işgärlerden pul diňe gündelik ýygymçylar üçin ýygnalman, eýtem ýatymlaýan işçiler üçin hem talap edilýär.
Dip ahally büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçileriň arasynda vilayetiň bilim, saglyk, bank ulgamlarynda işleýän işgärler bar. Edara ýolbaşçylary olara bu ýyl hem her bir işgärin özüne derek hakyna tutma işgäri paxta ýygymyna iki gedek tımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 gün yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 gün yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büdjetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyär. Büdjet işyerlerinin tölöö geçirip hakkına tutyan bu işçileri häkimlerin, emeldarların, ova başlıklarının paxta meydanlarında paxta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyär deyip, Ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri bellidi. Türkmenistanda paxta ýygymyna resmi derejede 9-njy sentýabrda badalga berildi. Ýöne ýurdun aglaby sewitinde bu çäre näresmi derejede mundan bir aý gowrak uzal. Awgustyň 2-nji 10 günlüginiň başynda girişildi. Habarçylarymyz paxta ýygymyna büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň şol sanda hususy eýçilik Däki dukanlaryň, garwanşanalaryň, toy mekanlarynyň we avtoparklaryň işgärleriniň hem çekilýändigine habar berip gelýärler. Mundan başga da käbir edari kärhanalaryň işgärleri bolsa paxta ýygymy üçin hakyna adam tutmaly edildi. Olardan munyň üçin her hepde 60 manada çenli pul goşandyny goşmak talap edildi. Galwerse-de habarçylarymyz Balkanly häkimetleriň paxta meydanlaryna has köp adam iýermek we iş güýji bilen üpçün etmek boýunça görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahyrly büdjet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe paxta ýygymyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta ýygyjak işçiler üçin 600 manat alýarlar. bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolyandığını anladiyar. Yönü bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölünyandığını aydiyarlar. Seylelikte idare yolbaşçıları her bir büdjetçinin berin pulundan 225 manatı öz cüvlerine uryarlar.
Dip ahallı büdjet işyarı aytdı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayatynyň ulanylmaýan meýdanlaryny gowuran ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, kasa mal oty dinleyen araýatlaryň ellerinden çapan ýannakları alynýar. Häkimetler owurly ahyrda görülmedik derejedäki talançylyga ýüz urýarlar diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saraws etrawynyň daýhan urlaşyklaryny, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde gowuran ýannakları çapyp, gys üçin maýlaryny otym taýýarlaýan. İşigini mal saklap, yurdun ağlı kopsulluğunu koşunt koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınyar deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmeleri salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağallarıma otayım bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde göğürün yandıkları aylanıp qovu biten yerlerinden yandak çapyarın. Men ol yandaki öl vaqti pettelap, biraz quranından son kude edip qoyyarın. Çapan yandaklarımı bir yük uloğu dolyanca alıp qaytman, meydanda qoyyarın.
Dip Saraqslı Dayxan bu hili yağdaya ön ömürgedek düşönlüğün aytti. Hopsulluk aladılar sebepli adının aydılmalıgın soran Dayxan'ın tasdiklimoğunu göre. Ol iyili teleskeli traktori hakını tutup meydanına yığan yannaklarını işigindeki mağarlarına alıp kayıtmağa varanını inneden öylek meydanını boş yerde göğürün yannakları yığmağın hem cinayet kasaplanılacaktığını sayat olupdur.
Yandaklarımı teleska yükləp asladım vilin iki tane xtutu avta uloqda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklən yandagımı izini düsürmögümü talap ettiler. Men ilki düşünmedim. Näme boldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli däl diyen sözlerimi dinlen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayxan menne ulu mali yok. 50 olay koyun geçeyim var diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne hili ters iş edenliğini ve bunu ne edip dövdüp olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýle de çeşmeniň tasdiklemegine görä hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayxan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny, olary çapan yannagyny we bir çewiş berenligini görrüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk koruyucular bana zekeslerin arasında ütyen yılgınların hem kızıl kitaba girdilendiğini görküzüp türme basacak deyip tat üyümü sattırıptırlar.
Deyip Dayxan sonunu zordan 10 tane koyun bilen başını utoranlığını hem sözüne koştu. Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşmesi bu hil vakaların tezelik değerliğini, ünün bolunluğunu tasdik ettiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kuturan Dayxan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtmak üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulunluklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem kızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktörçinin dasına geçtiler. Onu korkudup, bu işte senin hem elin bar deyip, яндагы телескопны юклап, өз керек жерлерине акдерияли иттилер.
Дип Тайхан айтты. Оның пикирчи муңа халал мал вакып маскаласын эклежек болган саада адамлары таалымак дийилсе догру болор. Ова яшыйжы хукук коройчулар ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bunlar kızıl kitabı giyirdirli deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küdedip uğradıp öğün alıp kayıtacak olayan çakkarasıp son elinden yannakını almadık olsalar buna talançılık deymeyi dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.